Кеплер азаатлык радио. Үйүңүздө сагынып урматтуу тыңдаучулар. Прагадак студияда сүйлөн мен Жогшон Анурова. Бүгүн 2016 жылдын 6 август кептенин шенбе күнү. Кептенин жем программамды диңлемеге чакырыйар. Одолу күнүн сагынын таадерликлерин диңле. Belarusun Serhet Korow Komiteti 5 avgustda Türkmenistanı doğulan we Svetra Etolun odalky jurnalisti Türkmenistanı ekstradisiya etmek çolýanlygyny aýtdy. Komitetin agzasy Aleksandr Tishchenko AP habar gurulugyna Çar Anna Muradowyň iýul aýynda Belarusa uçup gelenine tutsak edilenligini, sebäbi onuň adynyň bir näçe öňkü Sowet Respublikasy bilen umumlukda gözlenilýän adamlaryň sanyny bolanlygyny aýtdy. Owganistan, Türkmenistan, Orset we Ýewropa ýurtlary arasyndaky neşe gaçakçylygyny derňän olarky jurnalist Anna Muradow 1991-nji ýylda Türkmenistanyň neşe maddasyny eýe bolmakda aýyplanyp 18 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi diýip habarda aýdylýar. Hukuk toparlar oňa garşy aýyplamalaryň siýasy sebäpli bolanlygyny aýdýarlar. Anna Muradow bir näçe ýyl soň türmeden boşadylygy Türkmenistanyň gaçdy. Şeýle de ol aýdylmagyna görä lakamasyna Deutsche Welle radiosyna hem habarçylyk etdi. 2016-njy ýylyň Tomsk Olimpiýa oýunlary Orsiýanyň kiçeldilen toporunyň Eýranyň ilkinji baýdak köterji denanynyň we Kosowanyň toporunyň ilkinji gedek goşulýan oýunlaryna gatnaşmagy bilen Rio-de-Janeiro şäherine uly dawara şowhulyny açyldy. Rus topor el çarpışmalar bilen şol sanly esasan Brazil tomoşçularynyň az sanly gutluk sözleri bilen garşy alyndy. Orsiýanyň 160 atletden we resmiden ibaret toporunyň Rio-nyň Maracana stadionundaky açylyş ýörüşüniň öňüni voleybol çempiony Sergey Tutyuk hinçekdi. Halkara Olimpiya Komiteti bir unodol döwlet togonlarlygyndaky dopinik büýdürgünçülük barada giň eýran subutnamalara garamadan 271 orsiýetliniň ýarşa gatnaşmakka adaganlygyny ýatyrdy. Yine bir 8 orsiýetli bolsa sport boýunça arbitraj subutuna şikayet edip ýarşa goşulmak hukugyny dikeltdi. Eýran denan peýkamçy Zahra Nemati'nin bu oyunların açılış davaralarını ilkinci baydak götörcüsü edip bellenme ulen ünüs merkezine geldi. Stadyonu maip arabacığını başı yaşılı örtülü gelen Nemati yetkincek yıllarında yol hadisasında asmaz olan. Olimpi oyunlarında hem gelecek aydaki para olimpi oyunlarında hem Eyran'ın adından çıkış eder. Kosova ve Günörtü Sudan olimpi oyunlarının açılış davarasını ilkinci gedek katnaşyar. Şükepdenin başında Morlum'un aylık hakkı varadak sözler kahar gadap döre dönününün son, Premier Minister Dmitri Medvedev'un işten çekilmeğine çağırayan petisya gol çeken orsiyetlilerin sani 180 milyondan aştı. Change.org website'ında çap edilen petisya gol çekenlerin sani birden köpölüp 5. Ağust gününün gün ortağını çenli 180 milyon oldu. Bu petisiya Dmitri Medvedev 2 avgustda Dağıstan sevitinin az aylıklı muallumuna eger de köp pul kazanası gelse biznese gitmek maslahat verenden son peyda bolly. Premier ministrin bu sözleri iyil günün yağdayından bir havarlığı ve parksızlığı ilatta kahar kazap dörötti. Hökümete iş bilen, bilim berilen öz yurdunun aladasını diyen adam tarafından yol başlık edilmedili petisiyanın avtor Aleksandr Li yazdı. Emma bizini munun tersine digini, beyle değerliğini görüyar sip olay diyar. Fransuz resmiler Normandiyanın Royen şehrindeki barda olan yanının ağzından 13 adam öldürüp 6 adam olsa yaralandığına diyarlar. Kubo Libre Barının yerdemin otogunu şehrin merkezinde dören yangın gize yarım togoroğunu doğulun gün davarası makalına başlanıptır. İçeri İşler Ministri 6 Ağustos'ta yangının sebeplerini anıklamak için derin oğun geçirilenliğine etti. Havarlarda edilmeğine göre doğulun gün tortunun akşemler yangına sebep olupdır. Pidaların 18-25 yaş aralığındaki yaşlarda oların zayin patologundaki materyali ot düşününü dören zehirli gazdan ölünlüğü aydılıyar. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev Türkiye'nin başa varmadık ağdarlısık sinansığını ayıplayan Bozkun Urukhan tarafından maliyeleştirilen Kazak mekteplerine terror iltesi olan islenlik adam izini Türkiye'ye verme vaade verdi. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Birleşen Ştatların Pensilvanya ştatında yaşayan Ruhan Fethullah Gülen'in 15. yılı özüne karşı kurulan Goz Golo'nun arkasında olmakta günelap Astana'nı bir yurttaki 33 mektebi Gülen'in terzilerinden saplamağa çağırdı. Eger de onların arasında haysan bolsa bir terrorçuluk bilen iyil tevli bolsa biz Türkiye'nin talaplarına cevap berersip Nursultan Nazarbayev 5. Ağustos'ta devlet saparının sonunu Ankara'da Erdoğan bilen bile katnasan metduat yığınağına etti. Ama Nursultan Nazarbayev Erdoğan'ın isleyişiyal o liyliyen mektepler yapacaktığını aitmaktan saklanını. Ol Kazakistan'daki mekteplerin bir yemden devlet gödökçülük asınladığını şeyle doların muallimlerinin 90%'nin Türk değerli kazaklardığını aitti. Siriyalı aktivistler Kürt ve Arap sevoşçularının yaranlığının stratejik taden ehmiyetli manbi şehrin İslam devleti cengiz toporunun izin almağı tasdan tamamlanığını haber veriyor. Siriyanın Britanya'daki Adam Hukukları Konservatoriyası 6. Ağustos'ta Siriyanın demokratik güçlerinin bu şehir kaçıp tezip kalan çıkartçılardan arasalamak, saplamak için elekten geçireyenliğine etti. Siriyanın demokratik güçlerinin Manbij'daki Harbi Konsul Şarfan Darvuş sevgisinin devam ediyenliğine ama Manbij'in 90%'nin İslam devlet toparının cengçilerinin saplanlanlığını tasdik etti. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsana Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem bilen efirde men ýogsana Nurwan. Bu hepdeniň esas temalary Türkmenistanyň ýokary kuzaýlaryna başlanan giýir synaglar, ýurdun umumy bilim berýän mekteplerine çağalary berilýän bilimiň derejesi. Şeýle de Türkmenistanlylaryň manadyň we dogrularyň ýagdaýy bilen bagyrlykda dogula düşüp adyga ýatýaşlyklaryny edinmäge çalyşýanlygy barada habarlar. Türkmen hökümetiniň tot, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol proýektini tassyklamagy giýjikdirmegi we Türkmen prezidentiniň ýazylyk meýdanyna gazanýan soňky sünürlükleri barada boldy. Adatlygyň web saýdyna bu hepde iň köp tomoş edilen Türkmenistanyň ýokary kuzaýlaryna başlanan synaglar baradaky video reportajymyz, ýol ötüniň iýdegsiz ýollary atly fotosergiýimiz boldy. Şeýle de dünýä türkmenleri gepleşigimiziň Türkmenistanyň näme ýitgeşiklik gara atly gepleşigi, ýagny ýurda ýakynyna baranlaryň pikir garaýşlary esasynda söhbetdeşlik iň kän gurrunçy çeken gepleşigimiz boldy. Sonky ýyllarda adat dolşyaly bu ülkem Türkmenistanyň ýokary kuzaýlaryna diňe hakyky bilimli öz güýji bilen synagdan geçen taýýarlykly ýaşlaryň giýirmegini üpçün etmegini gurrun edildi we hökümet derejesinde aýdyňlyk wadalary berildi. Şol wagtda ýene olarky ýyllarda bolşyaly synaglarda aýdyňlygyň ýeterlik derli barada habarlar gelip goşýar. Marly bir dinleyijimiziň bu ýagdaý barada geçen ýylky tejribelerini ýatlap, Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Sultan Açylowa beren gurrunyndan bir bölegi bilelikde dinläli.
Hawa men geçen Tomsk'da bir tanışım kıydım Koyanok sözü egzamine gidecek. Med üniversitede okuyacak deyip dedi. Koyanok deyiz o zaman ahir. Ayrıca karaz benim bilek aitmalı oldum. Yolda sol sol egzaminde oturmalı olduk karaz. Sok egzamin çalışıp çıkayansa. Mar velayetinin abiturentler tavsiren eken sonu velayet velayet et. Onun tükölüm kıyızlar şeyler yağsatık. Arzu ulen maksadını yetme için baran kıyızlar barıptırlar egzamine. Başlandı yürülen bizim oturmalı olduk ta gün ortarrağa çelli. Kıyızlar çıkkaya da onun yüzleri karar olup çıkkaya geçilmedim diye, koymadı diye, bolmadı diye. Bir ne yaşadım çıkıp ağlıya silkinip silkinip seyredip durur herhalde. Onun bizim kızıklanıp seyredip duruyor. O çıkkayan çağların içinde her yıl kurunlar ediyorlar. Ayratıyla birinin aydan kurun ben yardımda kaldı. O dedi. Ben dedi bildim sorularına dol cevap verdim taşından bu köp soru verdiler hemmesine cevap verdim diye bir kıyı doğumlu kıydıkken o zaman dedim oğlum dedi kıydım dedi sen indi kıyıl gel aysana diye aittı diye ha benim dedi ben geçerlem geldim mağam oğlum geçerlem şey dediler ben dedim bir yıl bir kayrat edip bir geçeri al baha koyan dedim diye on bak kıydım can ben sana dedi koymalı baha dedi sen dedi aydan zehinin taş yara diye aittıp dur. Hemme sorulara da cevap verdin, daşından veren sorulara da cevap verdin. Ama ben sana baha koymağa hiç il hakkım yok, men yukarıda akıllara benim cevap vermeli, benim yukarıda akıllardan korkuyan, benim çörüktüm kesilesim gelen yok, kayrat edaymasan ben seni geçirip bilem yok deyip dur, o kıydansan ne yapacağım bilmem, çık kaydıp dur da sarık çıkıyor, o salatları bize kurrun verdi. Hayran ağlayma olsun, anırdan yukarıdan şeyler hak nemeler bağdır da bir de onun hayran hali asulatları. Şop pul veren adamlardan kesmeli adamların sağına düdüleyen mi orası emri daha sol esas oku yürüyen adamların ayratıyla mı yankıyalı avrayla sol Lukmansızlık Üniversitesi'ne al nemeleri köprak varyan adamlarım köp talep edilen pulum köp pulum son.
Şimdi şu tayda sol adamların arasında yankı çağalar egzamin tavsiyan dövründe şolara gözükçülük etme üçin gelen adamların arasında şu medisina üniversitesinin narxı barada nähile kurun boldy.
Narxı barada olorum şu men soramda aittılar şol olor dedi egzamine gelmeye dedi 50 000 dolar dedi geçirip gidiyorlar da dedi spesiyal adını yazdırıyorlar 50 000 dedi 60 000 dedi şol her fakültesinin narxı var ya şolara yal kurun aittı o dayda bilen yalı şolar Olam umması zat bilem oğun yerden çapalyalar. Şey deyip aittim ağaç odayda.
Çağalar giriş egzamerlerine gelen abituriyentlerin en ataları neyem için şolar bilen bile gelip şotayda karışıp oturuyorlar.
Şu örgüller buradan özgörsülük, ütgörsülük bola ayar mı kadip umut bile gelen ekeller bağırı sol. Abituriyentlerin öğlerim, en atalarım şu yıl bir düzel ayıdır belki bir özgörsülük bola ayar diyen umut bile gelen ekeller elbette şu para varından biliyorlar, parası oku girip olmayandan biliyorlar. Şimdi şu yıl bir ütgör, şu yıl bir düzeller düzeller deyip sol umut bile gelen eken solun bağırı sol oku geliyorlarım, en atalarım.
Şimdi ne söylerdi? Şöyle son kuyularda yankı gözükçülük kamerasının, video kameraların koyulayan da var adı kurunları oldu. Şu abituriyentler neye mi diyorlar? Şu giriş egzamerler dövründe video kameralar işliyor mu ki?
Video kamera var da kurun aitmaz olan hiçbir video kamera düşürülüyor diye aitmadılar bana. O var da kızıklan sorumu andırsam ben. Soluna hiçbir aitmadı bana video kamera alıp durur görüp. Vize kamera düşürüyorlar. Vize kamera düşürüleyen o yankıyalı kurunlar aydıp bilmeyen ama onlar olan yüzünü. O açasan olan aydısları kurunları açasan yönü son bolonu okuyup kaytarıp dururlar bağırını.
Hormatlı dinleyiciler, marlı dinleyicimiz bilen sohbet taşlığı dinlediniz elbette. Bu kurun tədə dəl, xasanıqı Sovet dövründən geliyən kurun. Türkmen hükümeti bu yağdayı qıytaklayın tasdiklap, kəti paralyan morlumları çərək hem görüyər. Emma ikinci taraftan mekteplerde verilen bilimin pesliği para korluğu yol açar diyen fikir hem var. Şu yıl aydınlığına göre Türkmenistan'ın yukarı kuzaylarına ve hüner mekteplerine 16 bin semesi student kabul edilmeli. Emma kâr profesörler beyli meçhörde hakiki egzamin verip yani sinadan geçip bilecek yaşların Türkmen mekteplerini kutaranların içinden tapılmayacaktığını öne sürüyor. Adatlık radyası bu aydınlayanları bilen kazıklanıp yurdun bilim puğduğunun hakkı meseleleri vardı Aşkıvatlı yazdı Aman Murat Bugayev'in fikirlerini sordu. Aman Murat Çül Türkmenistan'ın 16 bin çemesi yaş oğlan kıydın yokar okuğu hüner mekteplerine kabul edilecekti kaydılıyor. Şunların bir vakti de egzaminlerde sinaglarda aydınlık meselesinin berza edilme hakkında prezidentin talabı dur. Eysen bu egzaminler aydınlık noktayı nazarından ne ahil geçse en atalar bilen kuruluşup gördünüz mü şu yağdaylar var adı?
Hava Türkmenistan'ı bir çevremillerinin başlananına şuğun üçüncü yıl ben bir neyse en atada ölen doğanlarına tanışmışımın bilen kuruluşup gördüm. Umuman evremiller başlanmadığından olur. Evremillerin açık aydın geçmeleri hakkında köp kurrun ediliye, devlet derecesinde kurrun ediliye yönü. Evremillerin gidiyen vakti sol aydınlığın yokluğundan en ataların okuyacak bölüyen dalaşlar avutuyor. Derim zehirin yerler mesela egzamin almayan auditoriyalarda video oyulmalı talep ediliyor. Video koyulayan mesela için okul zayının baş doğruluğunu tele ekranlar oturdurup her auditoriyada egzaminin gidiyen ne için korkudulmelerli adımlar ne arazi oluyorlar ya olması dünyada bilet çekip dillen egzamin vermek bir mahal def edilen metottan bir bağıtlarlı yurtturluğun ya adımlar ne için test Nem için kesin üstüyle ne zaman inanan oktif. Karar şimdi yanıra kurumlar ne yazılır kurumlar kutlu ödüm. Hem de hem sıraya dolanıyor. Yine de şol bir şey var illerine adaletsizlik. Hüküm sürüye adalet yok diyen kurum kutluyor.
Aman radinni bir uzak yıllardan geliyen gurrunun dine bir tarafı. İkinci taraftan Türkmenistan'ı çok kevr muallimlerin aitmağına göre, yokarı kucaylarını işleyen muallimlerin aitmağına göre, öz gücü bilen oku yiyecek, yiyip bilecek studentler hakikatte yeterli kem değer. 16 bin sani öz gücü bilen oku yiyecek student tapmak Türkmenistan'ın her şartlarını mümkünüm değerliyen yali fikirler aydiyanlarıma. Eğitim bir yağday nehiyle. Şu arada siz muallimlerle kuruluşu gördünüz mü?
Men muallimlerim bilen kuruluş gördüm. Okuva birecek olup finansan bakçup okuva biren daraşkar yaşlarım bilen kuruluş gördüm. Aydan bundan ükçül olur okuva yerleşenler bilen. Uman muallimlerin aydiyan urrumları hakikati bak geliyen urrumlar. Menem tanışlarım şeyle bir daha da urrum veriyeler. Eğer evramiller atatarlıkta kabul edilse onlar şol atatarlık yurtta bilim sistemi ne derecede yolu koyulmanı göz getirmeye de kömek ederdi diyeler. Sebebi getirilen tam fazla yok. Çareler okusularım oku programmasını doğru özleştirmeğine bir öt basya. Ne diye muallimden fikri. Şimdi ben özümün sözünü anlayan yaşlarım da var. Olurum diyeler şu tayyarlığın doğru derecede umut bulun yazdığında. Onunla bir ehlifim olmasa da tayyarlıklı yaşlarım bulmanınla 60-70 prosentinin hiç illi para peşvesli okuzağına yerleşenliğini yiyem o kap görün. Student yaşlarım özlerim gurrun veriyen. Ben o yaşların bilimine de özlerine de hormat koyan onun sözünü anlayan yönü bilen kuyruğu. Sol oku programmasını özleştirmeye okulsa vakit mümkünçürptü da çeyitli. Sol çünün muallimlerin 16 bin adam tapılmasa gerek diyenle ben ikenle koşuluyen. 8 bin tapılsa da onunla çelpeğimi koyulmalı.
Hormatlı dinleyiciler Aşkavatlı yazı Aman Rahat Bugay filan sehvet döşlüğümü dinledim. Eğitim bir yağday vardı. Yağın Türkmenistan'ın bilim puğduğunla problem olur, kıyınçılıklar vardı. Siz neyin fikir ediyeniz? Bu arada adatlığa fikirlerinizi yazın. Sökhüet döşlüğü koşulun.
Öz sevitinizde olayan vakalar vardı. Adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin cem programımızı dinleyersiniz. Türkmenistan'da dolar sevdasının çeyreklendirilmeyi dükkanlarda nırhlar ve haritların meçhürülüğün bağlı dören yağdaylar, kevr idaralarda olsa aylıkların gizikmeyi görünüşünden ila tarihinde Türkmen manadının yağdayı gelecekte bolmağı mümkün ağlık kıtçılığı vardı hoksola dörü diyer. Bu yağdaya seyini kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Türkmenistan'da dolara girdilen çeklendirmeler ve bazarlarda haritların bahalarının kımmatlama neticesinde yurdun kevr yaşayıcıları hocalı üçün gerek olan kevr derur haritları gereğinden köp satın alıp ehtiyaçlık goru hükmüne basıp başladılar. Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin beriyen mağlumatına göre bu yağda inni iki hepte olay vaxt veri devam edip yaşayıcılar esasen uzak vaxtlap zayilenmeyen ve durmuş hacetler üçün derur olan çay, şeker, tüvü, meş, hocalı yağı, un yağlı azık önümlerini köp muktarda satın alıyorlar. Bu haritleri ehtiyaçlık için köp muktarda satın alıyan yaşayıcıların esası bölüge ortaçı girdicili maşallar olup, olur önümüzdeki 6 ay ya da 1 yıl için derur olan hocalık haritlerini köp muktarda haltalap satın alıyorlar.
Bağlarda haritlerin vakası gün günden kımmatlayar. Ertir ya da 2 ay son neyem olacağı belli değil. Haritların bundan hem köp kımmatlamağından korkup, mümkün olduğundan kâr haritları haltalap satın alıp öye vasiyarız.
Deyip paytahtlı 50 yaşlarına akı maksada ağay diyar. Aşavatta yaşayıcıların kevr haritleri ehtiyaçlı üçün gereğinden has köp satın almağını yurtta dolara girdilen çeklendirmelerden son bir neçe ayın devamında haritların bahalarının 30-40 götürüm çemesi kımmatlamağına qavat gelendiğine üns çekiliyar.
Biz Türkmenistan'a karasızlığın ilkinci yıllarında haritların vakasının kımmatlandığını ve kevr önümlerin dükkanlarda kıtçılığa uğurlarını gördük. Sonunun gözümüz korkuptu. İnnem şeyle yağdayın kaytalanmağından çekinip önünden aradığımızı diyarız.
deyip 60 yaşına goloylan Duran ağa gurun berýär. Haritlaryň ähtiýaçlyk üçin köp mukdarda satyn alynmagy paýtagtyň dukanlarynda käbir haritlaryň tekçelerden ýitirim bolmagyna, käbirleriniň görnüşleriniň adalmagyna hem getirdi. Şunlarda paytaltyň dukanlarynda çayyň, türkmensanda öndürilen ýokary sortly unyň ähli görnüşiniň, şeýlede şeker, tuýaly önümleriň doly satylyp gutarylan halatlary hem seýrekdel.
Dukanymyzda haritlaryň doly satylyp gutarylan halatlary meniň ýadyma düşenok. Soňky wagtda bolsa dukanyň ammarynda haritlar satuwa çykarsakda günüň ahyryna çenli tekçelerimi boşap galýar.
Dip Aşavadın dövlet eýçiliginäki dukanlarynyň biriniň söwdegäri gurrun berdi. Başda hem belleşmedi ýaly ady haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagynyň we ýaşaýjylaryň olary gereginden artyk satyn alyp ýygnap goýmagynyň öňü seýresi ýurtda Amerikan dollarynyň satuwy resmi derejede togtadylypdy. Munyň ideýany peýda bolan gara wadarlarda hem dollaryň bahasy telim etse galyp ol 6-7 manada deň boldy. Bu sebäpli söwdegärler öz haritlarynyň nyrhyny artdyrmaly bolandy. Käbirler bolsa düýbünden söwdadan el çekmeli bolandyklaryny gurrun beripdiler. Türkmen resmi mediasında haritlaryň bahalarynyň gitdigiçe gymmatlamagy bilen baglykda ilata hiç ýyly maglumat berilmese de ýurtda türkmen resmileriniň sözü bilen aýdylandy. Ul iqtisada sepkitlerin gazanlyandyg barada dowamly maglumatlar we sanlar berilýär.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehranyň ýurt içinden alynan maglumatlar esasında taýýarlan syýny dinlediňiz. Kepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär.
Beýem köwülüm köwülüm ýollar. Ýörer ýaldy. Maşinalarym hiç saýy ýörmeýär. Bir bazar ozo gitdi. Maşin tutsak oldum. Sizin köçe yürüyecek geldi. Hiç saýy gitdi gelen ok. Ýolunyz ow derdi. Ow, pulunyz da ýok. Gitjek galo çete dip ýarmy onda taşlak gitdi. Suw, çukur.
Men tiz-tizden Lebap vilayatından Özbekistan Buhara vilayatına gitýän ara çäkden, tamojnadan. Şo ýerde tamojnada işleýän işgärler ören gödi. Mysal üçin men özümi aýratyn bir otağa girizip, giýimlerimi çykardyk, barladylar. Ýaşym biraz ýeten aýal bolsamam şonda da barladylar. Men olara meňde iş zat ýok. Näme üçin beýlediňiz? Men ýaşymy mena biraz ýere baran aýal. Men utanýan diýsem Yok, biz hemen bağırlamalı deyip içki giyimlerimi hem çıkartıp bağırladılar.
Zeykeş ovamızda 3 yerden geçe. Ovamızın ortasından bir geçe. Ovamızın demir yol tarafındaki zeykeşimiz polna gömük su geçen yok. Doğulu gömük şol. Hiç hil kazılan yok. Haçandan ver kazılan yok. Arasındakiler hem musur döküşüp gömüp taşladı. Üçüncüde. Derya taraftan geçen dekkeşimizden azıcık su geçiyor. Olum gömük geçen yok. Düzük. Onçaklı överlik su geçen yok şundan.
Gepler adatly radio. Hepdeniň jem gepleşigimizden leýärsiňiz. Türkmenistan häzirki iqtisady kynçylyklar başlanmagyndan hatyň belkide neftiň narhynyň entekasy ýokary wagtynda bir topar uly proýekte gyzyklanmagy bilýärdi. Türkmenistan, Owgansan, Täjikistan demir ýoly hem şol proýektleriň biri bolup durýar. Emma Naşgabadyň bu proýekti henidem tasdiklemeýändigi aýdylýar. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Türkmen hökümeti Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulmagyny durmuşa geçirmek barada protokoly henizem tasdiklamady diýip Täjikistanyň transport ministri Şirali Ganjalzoda 1 avgustda duşanbede geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtdy.
Biz bu mesele dogrusunda olary ýüz tutanymyzda dokumentiň hökümetiň garamagyndadygyny aýdyp jogap berýärler.
Protokol dar duşanbe şudaky bu, mo bagyna peşinat garadym.
Diýip Täjik resmiýeti jurnalistlere aýtdy. Onuň söýlerine görä Täjikistanyň we Owganistanyň arasynda 2014-nji ýylda gol çekilen bu dokument demir ýolyň Owganistanyň üstünden geçjek dawaly bölegüniň ugruny kesgitleýär. Şerali Ganjalzoda Täjikistanyň 160 kilometrlik gysga marşruty, Owganistanyň bolsa 500 kilometrlik uzyn marşruty teklip edenligini bellädi we taraplaryň öz arasynda ylalaşmagy başaryp, gol çekilen protokoly Türkmenistanyň garamagyna tapşyranlygyny habar berdi.
Da Ярмавриди Ройо Хани Тожикистон Афганистон Турмайстан.
Биз демир жолун курулушу боюнча 2 жол теклип эттик. Олордон бири Хат Узини Гундузун ве Мазари Шерифин үстүндөн кетчер. Теклип эдилен бейлики жол Тажикстандын Айваджа атлы жеринен Ованстандын Хератон жерине барыяр. Бу протокол Тажикстан ве Ованстан тарапынан ийем кол чекилди ве Түркмөнстанга иберилди. Эмма кыйнансак да түркмөн кардешлерибиз бу протоколу кол чекмедилер. Түркмөнстан протоколу кол чексе проект реал болор.
Имзорасыны хамый тарапы якчы реалий мегада.
Деп Тажикстандын транспорт министри айтты. Түркмөнстандын, Ованстандын ве Тажикстандын президенттери юртлары багылаштырган демир жолу курмак барада меморандума 2013 жылдын 20 мартында Ашхабадта кол чекипти ве 2014 жылдын 6 июнда демир жолун курулушунун дүүбүнү тутупти. 2015 жылдын ноябр айында Түркмөнстан демир жолун өз кеңишлигинен Ован серхидине чейинки 85 километрлик Атамурат Имамназар бөлүгүнүн курулушуну доолу тамамдандыгын ве жакын убакта унун Ован Станын Акина атлы яшайыш пунктуна чейинки 3 километрлик бөлүгүнүн үстүндөгү иштердин башланжактыгын ыгылан эдипти. Şeýlede Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda gurulşugyň indiki tapgyrynda demir ýolun 38 kilometrlik Imamnazar Antxoy bölüginiň gurulşugynyň planlaşdyrylýanlygy ma'lum edilipdi. Türkmen hökümeti Türkmenistan Awganistan Täjikistan demir ýolunyň gurulşugynyň özüniň ileri tutýan meseleleriniň biridigini aýdýar. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşet Meredow 26-28 iýunda Awganistana eden saparynyň dowamında proýektiň Türkmenistan üçin ähmiýetini nykdady. Emma onun durmuşu geçirilmegi önçe partnyor yurtlaryň arasyndaky özara ulaşylmadyk mesele barada dil ýarmady. Ýangy ýakynda Täjikistan proýektiň durmuşu geçirilmeginiň Awganistandaky durnuksuzlyk sebäpli hem sorag astynda goýulandygyny ma'lum etdi. 26-njy ýulda Täjikistanyň demir ýollarynyň başlygynyň orunbasary Usmon Kalandarow biz demir ýolun öz bölegimiziň gurulşygyna başlamaga taýýar emma bar zat Awganistana bagly diýip bellädi. Şeýle-de Kalandarow demir ýolun Awganistandaky bölüginiň gurulşygynyň mali üçinçiligini öz üstüne alan Aziýanyň ösüş bankynyň ýurdun howpsuzlyk problemasy sebäpli proýekti gatnaşygyny ýa-da testirenligini bellädi. Türkmenistan Awganistan Täjikistan demir ýol proýektiniň tehnik ykdysady delillendiriş işlerine 9 million amerikan dollaryny çykaran Aziýanyň ösüş banky proýekti goldama işini taýyk edilmedik wagt möhletinde ýatyrýanlygyny dekabr aýynda ýa-lan edipdi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelim, Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol proýekti bilen bagly çykan soňky maglumatlar hakyndaky gürrüňi dinlediňiz. Hepdeniň zemini Türkmen prezidentiniň edebi döredijiligi, Hasanowy Ähmet Rusowy wagtynda ýazýan kitaplary barady maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine kawarteri isteler prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Rahmet diýince alşy wagtynda bir wada 2 san täze kitabyň üstünde işleýändigini habar berýär. Türkmen telewizionynyň öňünden tassyklamagyna görä bu kitaplar çuňur oýlanmalaryň we pikir ýöretmeleriň miýwesi bolup durýar. Türkmen prezidentiniň basym çapdan çykmagyna garaşylan kitaplaryna bagyşlanan telereportajda olary onuň işiniň ören köpdigi ýöne işden boş wagtynda çeper döredijilik ilmi işler bilen meşgul bolýanlygyny ýetirýär. Şeýlede prezidentiň çeper eserine ilmi işlerine dürli maglumatlar hemme taraplaryň we içgin öwrenýänligi welinýär. Resmi maglumata göre prezidentin täze eserlerinde Türkmen halkının gözbaşını Oğuz Han'ın alıp kaydayan döreüş tarihi diyilen ve Türkmen halkının parahatçılık sözcülüğü öz beyanını tapmalı. Telereportajda nıgıtılmağına göre prezidentin kitapları Türkmenlerin hiyasiyetinin ayrıtınlıklarını, yani ahlak görülgelerinin ödenini düzeyen parahatçılık sözcülüğünü açıp görkodiyar. Bu eserler devlet ötüşünün öz yolunu, Türkmen nuskosunu gözlemek noktayı nazarından Türkmen bir taraflığına teyze karayışı açar deyip Türkmen televizyonun röportajında verilenler. Türkmenistan'ın prezidenti Şül, her üstünlüğü işleyen iki kitabından ön 5 kitabını paykas çeşmesi, Çay Melhem ve Ilhım, Kadın Batlı ve Dev, Arşın Nefisliği, Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri adlı işlerini okuculara hödürledi. Gepin gerdisine aydılsa, Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri diyleyen işin odol 7 tomi çap edilipti. Prezidentin toplumuna paykas çeşmesine atlen çap edilen kitabın olsa, Türkmen nakıllardı gaydılıyar. Türkmen televizyonu Berdi Muhammedov'un kitaplarının meşhurduğunu tasdiklap, onların dünyanın köp dillerine tercüme edilendiğini hem haber veriyor. Azatlık Radyosu'nun toplan resmi malumatlarına göre Berdi Muhammedov 2007 yılı prezident olalı yari 40 olay kitap çap ettirdi. Şehirdol Aydın, Saz Yediyar ve Vaktal Vaktal öz eserlerini yerine getirip devlet televizyonu yasar kali halkı hödürlüyor. Emma Karasıllık dövrününü 2006 yılın dekabrına çenli Türkmenistan'ın metduotununu başka bir baş yazdı. Safar Murat Niyazov ögülýärdi. Şeýle de Niyazov'un dörözçülügi okuw programmalaryna giýrilip onuň adından çap edilen ruhnama ýadygärlik dikilipdi. Safar Murat Niyazov bu kitaby 3 gezek okan adamyň göni jennete girjekdigini wada beripdi. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jem programmasynyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanan Nurwan alyp bardym. Ýeneki efir duşuklaryma senli hoş, saglykda, adatlygyň tolkunlaryna garym.